Με πολύ χαρά είμαστε κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι με τι άλλο, με το Λόγο του Θεού, την μοναδική αλήθεια, και είμαστε πολύ συγκινημένοι, γιατί στα έσχατα αυτά που ζούμε τώρα πλέον, λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, βλέπουμε πώς έχονται όλες οι επιστήμες να υποκληθούν μπροστά στη μοναδική και θαυμαστή αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ιδιαίτερα ο Λόγος του Θεού ολόκληρος. Να συνεχίσουμε όμως, και πολλά παιδιά ρωτούν, και νέοι ρωτούν, μα καλά, υπάρχουν τόσες φυλές εντός εισαγωγικών ανθρώπων, τόσα χρώματα ανθρώπων. Πώς δικαιολογείται ο άλλος να είναι κίτρινος και να είναι στην Κίνα, και ο άλλος να είναι μαύρος και να είναι στην Αφρική, και ο άλλος να είναι άσπρος και να είναι στην Ευρώπη και στην Αμερική? Πώς δικαιολογείται το διαφορετικό χρώμα? Δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά είδη ανθρώπων? Και θέλουμε να μας πεις, Ανέστη και Δημήτρη, την εξήγηση μέσα από την επιστήμη.
Ωραία. Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο το μηχανισμό με τον οποίο δημιουργούνται οι διαφορετικοί τόνοι χρώματος του δέρματος του ανθρώπου. Καταρχήν να πούμε ότι γενικά οι κύριες φυλές ανθρώπων στις οποίες κατατάσσουν οι ανθρωπολόγοι τον πληθυσμό είναι οι Καυκάσοι, που είναι οι Ευρωπαίοι και γενικότερα οι λευκοί φυλοί, οι Μογγόλοι, στους οποίους υπάγονται οι Κινέζοι και οι Ινδιάνοι, οι Νέγροι, που ξέρουμε ότι είναι οι Αφρικανοί σκούρου χρώματος, και οι Αυστραλοί, οι ηθαγενείς της Αυστραλίας. Να πούμε βέβαια ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου φυλής, όταν παντρεύονται, οι απόγονοί τους είναι επίσης ικανοί για αναπαραγωγή, και αυτό δείχνει ότι, αυτό επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν βιολογικές διαφορές πολύ μεγάλες μεταξύ των φυλών. Αλλιώς θα προέκυπταν άτομα μη ικανά για αναπαραγωγή, αν πρόκειται για διασταύρωση ειδών που διαφέρουν μεταξύ τους. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτές τις φυλές ανθρώπων, τις οποίες αναφέραμε: Καυκάσοι, Μογγόλοι, Νέγροι και Αυστραλοί. Και βέβαια σε κάθε φυλή υπάρχουν και υποομάδες. Ας πούμε, στους λευκούς υπάρχουν ανοιχτόχρωμοι λευκοί, υπάρχουν και μελαχρινοί λευκοί. Σήμερα οι υποστηρικτές της θεωρίας της εξέλιξης αναφέρουν ότι όλες οι φυλές των ανθρώπων είχαν κοινό πρόγονο. Κάτι το οποίο βέβαια είναι σύμφωνο με τη βιβλική αναφορά της γένεσης για την κοινή καταγωγή όλων των ανθρώπων. Βέβαια, οι υποστηρικτές της θεωρίας της εξέλιξης πιστεύουν ότι έγινε κάποιος εξελικτικός διαχωρισμός και κάποια στιγμή, και έτσι κάποιες φυλές ανθρώπων σταμάτησαν να εξελίσσονται και κάποιες άλλες μπόρεσαν να προχωρήσουν περισσότερο εξελικτικά. Έτσι προκύπτει και συμπεραίνουν ότι χρειάστηκαν πολλές χιλιάδες χρόνια για τους διαχωρισμούς αυτούς και ότι οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπινων φυλών κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλες. Να πούμε λίγο για το χρώμα του δέρματος και θα καταλήξουμε τελικά παρά τις μεγάλες χρωματικές διαφορές και γενικά τις μεγάλες διαφορές στα εξωτερικά γνωρίσματα μεταξύ των φυλών, δεν είναι και τόσο μεγάλες οι διαφορές γενετικές. Ας πούμε λίγο το μηχανισμό του χρώματος του δέρματος και θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν πολλές χρωστικές ουσίες που δίνουν τα διάφορα χρώματα του δέρματος. Ποια χρώματα δηλαδή έχουμε? Το κιτρινοπό, το κοκκινοπό, το σκούρο, το λευκό και το καφετί. Είναι μία χρωστική ουσία, είναι η μελανίνη, και ένας κοινός γενετικός κώδικας ο οποίος παράγει αυτή την ουσία στο σώμα του ανθρώπου. Η διαφορά είναι στην ποσότητα μελανίνης που παράγεται, αλλά και στην αναλογία των συστατικών που την συνθέτουν. Είναι η ευμελανίνη που δίνει σκούρες αποχρώσεις και η φεομελανίνη που δίνει κόκκινες και κίτρινες αποχρώσεις. Εντάξει, αυτά είναι κάποιες πιο εξειδικευμένες λεπτομέρειες. Πάντως, γενικά, να έχουμε κατά νου ότι όσο μικρότερη είναι η ποσότητα μελανίνης, τόσο πιο ανοιχτόχρωμο είναι το δέρμα. Ενώ όσο περισσότερη είναι η ποσότητα της μελανίνης, τόσο πιο σκούρο είναι το δέρμα.
Πιστεύω το καταλαβαίνουμε πολύ καλά και το καλοκαίρι, όταν λόγω της πιο έντονης ακτινοβολίας, την οποία υφιστάμεθα, διεγείρονται υποδοχές στο δέρμα μας, παράγεται περισσότερο μελανίνη, και αυτός είναι ο λόγος που μαυρίζουμε κιόλας.
Βέβαια, ένας λευκός δεν μπορεί λόγω μαυρίσματος να γίνει όπως ένας νέγρος. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια όρια.
Κάποια όρια στα οποία, βέβαια,
στα οποία το σώμα του εκρίνει η μελανίνη. Και βέβαια, η ποσότητα και ο τύπος της μελανίνης σε κάθε άτομο καθορίζονται από συγκεκριμένα γονίδια. Τα γονίδια λοιπόν, τα οποία ευθύνονται για την παραγωγή μελανίνης από άνθρωπο σε άνθρωπο, εμφανίζονται σε παραλλαγές, σε διαφορετικές μορφές, λέγονται μάλιστα αλληλόμορφα από τους επιστήμονες. Γιατί εμφανίζονται σε παραλλαγές? Διότι προκαλούνται από αλλαγές στο γενετικό υλικό και έτσι σαν αποτέλεσμα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στο χρώμα του δέρματος. Τώρα, η διαφορά μεταξύ των ανοιχτόχρωμων και σκουρόχρωμων ατόμων δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των μελανοκυτάρων. Τα μελανοκύτταρα είναι αυτά τα οποία παράγουν τη μελανίνη του δέρματος, αλλά έχει να κάνει με το πόσο δραστήρια είναι αυτά τα μελανοκύτταρα. Η μελανίνη, η οποία παράγεται, είναι υπεύθυνη για την προστασία επίσης από την περίοδια ακτινοβολία, αφενός, δηλαδή χρειαζόμαστε την μελανίνη για να προστατευτούμε από την επικίνδυνη περιόδια ακτινοβολία, αλλά όμως η υπερβολική ποσότητα μελανίνης εμποδίζει την πρόσληψη ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία είναι απαραίτητη ούτως ώστε ο οργανισμός να συνθέσει τη βιταμίνη D, η οποία είναι χρήσιμη για τον μεταβολισμό του ασβεστίου και το φωσφόρο, ώστε να έχουμε υγιή οστά. Αλλιώς παθαίνει ο άνθρωπος μια ασθένεια που λέγεται ραχίτιδα. Άρα λοιπόν, να δούμε λίγο, γιατί έχουμε στα κλίματα με μεγαλύτερη ηλιοφάνεια τους πιο σκουρόχρωμους ανθρώπους. Διότι αυτοί, ναι μεν παράγουν μεγάλη ποσότητα μελανίνη στα σώματά τους, αλλά εξαιτίας της μεγάλης ηλιοφάνειας δέχονται ικανοποιητική ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνθέσουν την βιταμίνη D που χρειάζονται. Οι άνθρωποι, οι ανοιχτόχρωμοι που ζουν σε...
Ας μείνουμε λίγο εδώ. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά προστατεύονται από τον καρκίνο του δέρματος.
Πολύ σωστά.
Δηλαδή λέμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανοιχτόχρωμοι, μην εκτίθεστε πολύ στον ήλιο, γιατί έχετε μεγαλύτερη τάση να πάθετε καρκίνο του δέρματος. Ο μαύρος λοιπόν, ο σκουρόχρωμος ή ακόμα περισσότερο ο μαύρος, από τη μία μεριά που λες και εσύ πολύ ωραία, Ανέστη μου, ότι παίρνει αρκετή ακτινοβολία επειδή είναι στην Αφρική, παραδείγματος χάρη, mm-hmm. για να συνθέσει βιταμίνη D, παρότι υπάρχει το φίλτρο της μελανίνης, αλλά αυτή η μελανίνη που υπάρχει τον προφυλάσσει από τον καρκίνο του δέρματος. Άρα λοιπόν, τι κάνουν, επιβιώνουν αυτοί. Στη δεύτερη γενιά, την τρίτη γενιά, την τέταρτη γενιά, όλο και περισσότερο επιβιώνουν σκουρότεροι άνθρωποι, γιατί προφυλάσσονται από τον καρκίνο του δέρματος. Ενώ ο άλλος, ο οποίος μετακινήθηκε, και θα δούμε πώς έγινε η μετακίνηση, στα νότια κλίματα και έτυχε να είναι άσπρος, παθαίνει πιο συχνά καρκίνο του δέρματος και εξαλείφεται.
Ακριβώς, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα αν ένας άνθρωπος λευκότερου χρώματος μένει για αρκετές γενιές σε περιοχές τέτοιες όπως είπατε στην Αφρική ή στις περιοχές του σημερινού με μεγάλη ηλιοφάνεια, διότι έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστεί αυτός η απογονή του καρκίνου του δέρματος.
Σε ατομικό επίπεδο μπορεί να μην είναι φανερό, αλλά σε βάθος χρόνου και σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες είναι φανερό.
Ακριβώς. Από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με λιγότερη ηλιοφάνεια, και ας σκεφτούμε ας πούμε το πιο ακραίο παράδειγμα των βόρειων περιοχών, της Σουηδίας, της Αλάσκας, της Γρυλανδίας, των Πόλων. Εκεί οι άνθρωποι έχοντας ανοιχτόχρωμο δέρμα, ναι μεν δέχονται μικρότερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά επειδή δεν υπάρχει τόσο πολύ μελανίνη στο δέρμα τους, δεν εμποδίζεται το, έστω και αυτή η μικρότερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας είναι αρκετή ώστε να συνθέσουν την απαραίτητη για αυτούς βιταμίνη D. Ενώ ένας σκουρόχρωμος άνθρωπος, ο οποίος θα ζούσε σε τέτοιες περιοχές, σε βάθος χρόνου, όπως είπατε, μετά από γενιές, θα αντιμετώπιζε πρόβλημα όσον αφορά τη σύνθεση της βιταμίνης D, επειδή γενετικά παράγει περισσότερη μελανίνη και η μικρότερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται στις περιοχές αυτές
δεν είναι αρκετή να παράγει βιταμίνη D.
Ακριβώς.
Είναι απίστευτο, δηλαδή, πώς πραγματικά βλέπεις ότι η μετακίνηση αυτή των πληθυσμιακών ομάδων σε διάφορα γεωγραφικά μήκη και πλάτη είναι αυτή η οποία έφερε μετά και την αλλαγή του φαινοτύπου στην προηγούμενη περίπτωση του δέρματος.
Επομένως, ο Δημήτρης τώρα θα μας το εξηγήσει και λίγο γονιδιακά πώς συμβαίνει. Mm-hmm. Απλώς να δώσω εγώ λίγο τη γενική ιδέα, δηλαδή ότι μετά τον διαχωρισμό του που έγινε στον πύργο της Βαβέλ και οι άνθρωποι χωρίστηκαν σε ομάδες και μετανάστευσαν, δεν χωρίστηκαν από μια μεριά οι άσπροι, από την άλλη οι μαύροι. Ήταν όλοι, θεωρείται, θα μας πει και ο Δημήτρης με περισσότερη λεπτομέρεια, ενός μέσου καστανού χρώματος, με διάφορες αποχρώσεις, άλλες λευκότερες, άλλες ανοιχτότερες και άλλες σκουρότερες. Όταν όμως διαχωρίστηκαν και μετακινήθηκαν σε διάφορες περιοχές της γης, εξαιτίας αυτού του μηχανισμού που αναφέραμε, δηλαδή ας πούμε πήγανε στις περιοχές με τη μεγάλη ηλιοφάνεια, όσοι απόγονοί τους σε βάθος χρόνου είχαν ανοιχτότερα χρώματα δέρματος, επειδή αντιμετώπιζαν αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος, δηλαδή με λίγα λόγια δεν ήταν καλά προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον αυτό, σε βάθος χρόνου δίναν λιγότερους απογόνους και έτσι το ανοιχτότερο χρώμα εξαφανίστηκε και παρέμεινε, επικράτησε το σκουρότερο χρώμα. Αντιστρόφως, στις περιοχές με λιγότερη ηλιοφάνεια, όπως είπαμε, πήγαν στην αρχή άνθρωποι με ένα ενδιάμεσο τόνο χρώματος και σε βάθος χρόνου οι απόγονοι, οι γενιές οι οποίες είχαν σκουρότερο χρώμα δέρματος, δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν και να προσαρμοστούν. Δεν δίναν πολλούς απογόνους, δίναν λιγότερους απογόνους και εξαφανίστηκαν σιγά σιγά και παρέμειναν, επιβίωσαν εκεί οι καλύτερα προσαρμοσμένοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι είχαν ανοιχτότερα χρώματα δέρματος.
Δημήτρη, Μένω στο ερώτημα, γυρνάμε έτσι, που υπάρχει, είναι μπορεί να προήλθαν όλες αυτές οι διαφορετικές αποχρώσεις από ένα μόνο ζευγάρι ανθρώπων. Και με πολύ απλά έτσι στοιχεία, όσο μπορούμε, ας πούμε, θα κάνουμε ένα πίνακα πάνω στο θέμα της βιολογίας. Να δούμε ότι, όπως είπε πολύ ωραία, ναι, το χρώμα του δέρματος καθορίζεται από περισσότερα βέβαια από ένα γονίδι. Εμείς για πολύ μεγάλη απλότητα θα πούμε ότι καθορίζεται από δύο γονίδια. Ας πούμε ότι υπάρχει το γονίδιο Α και το γονίδιο Β, τα οποία καθορίζουν με λίγα λόγια το πόσο πολύ μελανίνη θα έχει ο άνθρωπος. Και έστω ότι το Α κεφαλαίο και το Β κεφαλαίο μας δίνουν το σκούρο τόνο, ενώ το Α μικρό και το Β μικρό μας δίνουν τον ανοιχτό τόνο. Όλα αυτά τώρα, σας λέω, είναι βιολογία λυκείου. Τα έχουν και τα βιβλία. Νομίζω έχουν αναφερθεί και στο γυμνάσιο τα παιδιά και στους νόμους του Μέντελ. Αλλά όταν λέμε γονίδιο, καταρχάς, γιατί το λέμε πολύ συχνά, μιλάμε για ένα μέρος του DNA το οποίο καθορίζει ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Και εμείς τώρα παίρνουμε το χαρακτηριστικό εκείνο που βγάζει την πρωτεΐνη της μελανίνης.
Μάλιστα.
Άρα, ας πούμε ότι παντρεύονται μεταξύ τους δύο καστανοί. Καστανοί, όταν λέμε, εννοούμε μέσου χρώματος, που σημαίνει ότι θα περιέχουν στο κάθε γονίδιό τους ένα αλφα μεγάλο και ένα αλφα μικρό.
Μάλιστα.
Και ένα βήτα μεγάλο και ένα βήτα μικρό. Αν καθίσετε σπίτι πολύ εύκολα και πάρετε έναν πατέρα με αλφα μεγάλο, αλφα μικρό, βήτα μεγάλο, βήτα μικρό και μια μητέρα ίδια και κάνετε ένα πίνακα με τους δυνατούς απογόνους που μπορούν να προκύψουν.
Όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, τετράδες α κεφάλαιο, α μικρό, β κεφάλαιο, β μικρό.
Να πάρω το καθένα από τον κάθε γονιό, θα δείτε ότι ουσιαστικά θα μπορούν να προκύψουν μέσα σε μία γενιά όλοι οι τύποι δέρματος.
Μάλιστα.
Δηλαδή, από τη μία άκρη θα έχουμε το παιδί το οποίο πήρε όλα τα κεφαλαία, και άρα θα βγει μαύρος. Θα έχουμε το άλλο παιδί το οποίο πήρε όλα τα μικρά γράμματα, τα μικρά γονίδια, το μικρό βέβαια σε εισαγωγικά, και βγήκε λευκό. Και θα έχουμε και τα παιδιά που πήρανε ένα μεγάλο, ένα μικρό και βγήκανε
ενδιάμεσα.
Δηλαδή, και αυτό θα μου πείτε κάπως αποκλείεται. Και όμως θα δημοσιεύσουμε και στο ίντερνετ. Έχουμε εικόνες, και αν θες, Ανέστη, να μας πεις, επειδή το έχεις κάποια στοιχεία παραπάνω για αυτό το θέμα. Στην Μεγάλη Βρετανία πριν από λίγα χρόνια. Το έχω μπροστά μου και το άρθρο.
Πες το,
είναι από μια φωτογραφία του στο 2005 στο Νότιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας, όπου ένα ζευγάρι μυγάδων, όταν λέμε μυγάδων, το χρώμα τους ήταν καστανό, παντρεύτηκε και κάνει δίδυμα κοριτσάκια και τα έχει δίπλα-δίπλα. Το ένα είναι κατάλευκο, με γαλανά μάτια και ξανθά μαλάκια, ηλικίας ενός χρονού πρέπει να είναι τα παιδάκια, και το άλλο είναι αρκετά σκούρο.
Ναι, ναι.
Μοιάζουν πάρα πολύ, αλλά το ένα έχει μαύρα κατσαρά μαλλιά, το άλλο ξανθιά ίσια. Το ένα είναι άσπρο, το άλλο είναι αρκετά σκούρο. Το ένα έχει μαύρα ματάκια, το άλλο έχει γαλανά ματάκια. Και αν τα βλέπε κάποιος.
Μέσα σε μια γενιά αυτά, έτσι είναι δίδυμα.
Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αν κάποιος εξελικτικός πριν χρόνια τα έβλεπε, θα έλεγε ότι το ένα παιδί είναι κατώτερα εξελικτικό από το άλλο. Μέχρι να το αποκαλύψει κάποιος την αλήθεια ότι και τα δύο είναι αδελφάκια.
Φοβερό. Και μάλιστα, επειδή το είχα σαν απορία, γιατί είχαμε αναφερθεί σε αυτό το άρθρο και σε παλαιότερη εκπομπή που είχαμε κάνει με το ίδιο θέμα, και ήταν ένα παράδειγμα το 2005 και ένα παλαιότερο ακόμα παράδειγμα είχαμε αναφέρει, και μου έκανε εντύπωση αν έχουν βραθεί και άλλα τέτοια από τότε, γιατί σήμερα είμαστε στο 2014, και επομένως έβαλα μια αναζήτηση στο ίντερνετ, μπορείτε να τη βάλετε κι εσείς, να γράψετε two-tone twins, δηλαδή δίδυμα δύο τόνων, χρωματικών δηλαδή τόνων, two-tone twins. Και μου έβγαλε αρκετές περιπτώσεις, και μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο, το οποίο θα το δημοσιεύσουμε πρώτα Θεώ στην ιστοσελίδα μας, το οποίο δείχνει ένα ζευγάρι. Εδώ μας ανέφερες, Δημήτρη, ότι οι γονείς είναι μυγάδες ενός μεσοκαστανού τόνου χρώματος. Το ζευγάρι αυτό το οποίο είδα εγώ ήταν ο άνδρας ήταν σχετικά σκούρου χρώματος, με χαρακτηριστικά μαύρου, αλλά όχι σκουρόχρωμου μαύρου, ανοιχτόχρωμου μαύρου, σχετικά ανοιχτόχρωμου μαύρου, και η γυναίκα του ήταν καθαρά λευκή. Η πρώτη τεχνογωνία ήταν δίδυμα παιδάκια, όπως ακριβώς αυτά εδώ. Ένα άσπρο, ένα λευκό και ένα μαύρο. Ξανακάνουν παιδιά πάλι δίδυμα, πάλι ένα λευκό και ένα μαύρο. Δηλαδή, και το έχει αυτό, ας πούμε, σαν αξιοπερίεργο στο ίντερνετ το σχετικό βίντεο, ότι δύο φορές κάνανε δίδυμα και δύο φορές ήταν και τα δύο δίδυμα διαφορετικού τόνου χρώματος. Δηλαδή, μέσα σε μία γενιά προέκυψε μια τέτοια μεγάλη διαφοροποίηση, και βέβαια ανάλογα με τα γονίδια που φέρνουν τα παιδιά, όταν θα παντρευτούν με άλλους και θα διασταυρωθούν, μπορεί να σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε λίγες γενιές, να προκύψουν διαφορετικοί τόνοι χρώματος. Όλοι όμως αυτοί δεν είναι άλλος εξελικτικά κατώτερος, όπως είπες, και άλλος εξελικτικά ανώτερος. Είναι δίδυμα από τους ίδιους γονείς, τα ίδια γονίδια, τα ανθρώπινα, και μάλιστα δεν ξέρω αν θες να μας πεις για το πόσο γονιδιακή διαφορά έχουν μεταξύ τους. Γιατί λέμε οι λεγόμενες φυλές, η μαύρη φυλή, η άσπρη φυλή, η κίτρινη φυλή, έχουν μεγάλες διαφορές άραγε γονιδιακές μεταξύ τους.
Ωραία. Πραγματικά, σε αυτό που αναφέρομαι τώρα είναι πολύ σημαντικό, ότι θεωρούμε, ας πούμε, λογικά λες ότι εγώ, ένας, ας πούμε, Ευρωπαίος με έναν συντύχιλο Κινέζο, λογικά θα έχουμε πολύ μεγάλη γενετική διαφορά ή τουλάχιστον αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με έναν άλλον Ευρωπαίο.
Παραδείγματος χάρη, αν θέλω να κάνω μια μεταμόσχευση, επειδή εγώ, ας πούμε, ανήκω στη λευκή φυλή, θα ψάξω να βρω κάποιον λευκό. Κι όμως θα δούμε ότι μπορεί να ταιριάζει ένα όργανο να έχει καλύτερη συμβατότητα από κάποιον που λέμε, ας πούμε, είναι άλλης φυλής, μαύρος για παράδειγμα.
Πολύ ωραία. Εν τούτης φάνηκε ότι αυτό που εμείς θεωρούμε διαφορές είναι ένα πάρα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Μάλιστα, διαβάζουμε σε κάποια άρθρα τα οποία έχουμε εδώ πέρα ότι η διαφορά μεταξύ δύο ανθρώπων όσον αφορά οποιονδήποτε ανθρώπου, να πάρουμε δηλαδή δύο ανθρώπους σε όλη τη γη πάνω και δούμε τις διαφορές τους, αυτό είναι μόνο το 0,2%. Τώρα, από αυτό το 0,2%, ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε εξωτερικές διαφορές στα εξωτερικά γνωρίσματα. Δηλαδή, από αυτό το 0,2%, μόνο το 6% αντιπροσωπεύει τις γενετικές διαφορές μεταξύ των φυλών.
Μάλιστα.
Επομένως, αν πολλαπλασιάσουμε 6% επί 0,2%, μας βγαίνει ένα αποτέλεσμα ότι 0,012%. Δηλαδή, αυτό που εμείς θεωρούμε πολύ μεγάλη διαφορά, το σχήμα των ματιών, το λίγο διαφορετικό ύψος, το χρώμα του δέρματος ή και κάποια άλλα χαρακτηριστικά, ας πούμε, το τύπο των μαλλιών, είναι το 0,012% του συνολικού DNA αυτή τη διαφορά. Και καταλήγει το ίδιο άρθρο και λέει ότι υπάρχει περίπτωση άνθρωποι της ίδιας χώρας έχουν πολύ μεγαλύτερη γενετική διαφορά από ότι ένας άνθρωπος από μία Ήπειρο και ένας από μία άλλη Ήπειρο.
Μάλιστα.
Και άρα βλέπουμε, γιατί προφανώς το DNA κυρίως περιγράφει, ας πούμε, είναι τα εσωτερικά όργανα, όλα αυτοί οι μηχανισμοί που είναι κοινοί.
Και μιας και ανέφερες και το θέμα των ματιών, γιατί και αυτό είναι μια απορία, γιατί έτσι πράγματι αυτά τα χαρακτηριστικά, το χρώμα του δέρματος και το σχήμα των ματιών, είναι τα πιο χτυπητά, αυτά που φαίνονται πιο πολύ, ας πούμε, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να πούμε ότι όπως γενετικά καθορίζεται ο τόνος του δέρματος, του χρώματος του δέρματος, με τον μηχανισμό τον οποίο αναφέραμε, υπάρχει παρόμοιος μηχανισμός γενετικός για το σχήμα των ματιών. Και βέβαια το σχήμα των ματιών κυρίως οφείλεται στα στρώματα λίπους κάτω από το δέρμα. Και ανάλογα με το πόσο παχιά είναι αυτά τα στρώματα λίπους κάτω από το δέρμα, έχουμε τα μεγαλύτερα μάτια ή έχουμε τα μικρότερου μεγέθους μάτια, τα πιο σχιστά κλπ. Είναι όμως απλοποιημένα το αναφέρουμε εδώ, είναι και άλλοι παράγοντες, αλλά κυρίως έχει να κάνει με το στρώμα λίπους κάτω από το δέρμα.
Και θέλω να τονίσω ότι βασικά, το είχαμε πει και στην άλλη εκπομπή, το πόσο κομβικό σημείο είναι και για αυτό το θέμα μας ο πύργος Βαβέλ.
Μπορούμε να πούμε δύο λόγια.
Ναι, να πούμε έτσι δύο λόγια, ότι όλα αυτά καλά. Αλλά έρχεται ο κύριος, ενώ έχει δώσει ήδη δύο φορές την εντολή στον ανθρώπινο γένος να πολλαπλασιαστεί και να κατοικήσει όλη τη γη. Επειδή είχαμε διαβάσει αντίστοιχα χωρέ την προηγούμενη εκπομπή, δεν θέλω να επαναληφθώ πάλι. Είναι στο έκτο κεφάλαιο. Στον 11ο κεφάλαιο της γέννησης, το έκτο είναι ο κατακλυσμός. Όπου φαίνεται ότι όλοι οι άνθρωποι που μαζεύονται εκεί στην περιοχή της Μεσοποταμίας είναι στην κοιλάδα Σενάρ, όπου έχουν μία φωνή, μία γνώμη, και θέλουν να κατασκευάσουν αυτόν τον πύργο, και έρχεται ο κύριος και συγχαίει τη γλώσσα τους. Και επομένως τώρα ξαφνικά άνθρωποι, όχι με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά με την ίδια γλώσσα, αυτό είναι το κύριο σημείο, αρχίζουν και ενοποιούνται μαζί και χωρίζονται και απικίζουν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Και εκεί τώρα αρχίζει και επιδράει η φυσική επιλογή. Δηλαδή έρχεται μια ομάδα που έχει μέσα κατά κόρο βέβαια μυγάδες, έχει όμως και λευκούς και σκουρόχρωμος και με σχιστά μάτια και με πιο διάφορα χαρακτηριστικά.
Είναι μια από τις ομόγλωσσες ομάδες του πύργου της Βαβέλ.
Πολύ ωραία. Με διάφορα χαρακτηριστικά, η οποία μεταναστεύει, ας πούμε, σε βόρειες περιοχές. Και για να μην τα ξαναπούμε, λόγω των μηχανισμών που είπαμε, διάφορα χαρακτηριστικά από αυτά που υπάρχουν σιγά σιγά εξαλείφονται, καθώς δεν μπορούν να επιζήσουν σε αυτές τις περιοχές και ισχυροποιούνται ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, το οποίο γίνεται και το χαρακτηριστικό της ομάδας.
Και εδώ βλέπουμε μια άλλη παράμετρο που πραγματικά με συγκινεί. Λέει κανείς, μα και γιατί να αναφέρει τον πύργο της Βαβέλ ο Λόγος του Θεού? Και όμως βλέπουμε ότι εξηγεί τις γλωσσικές διαφορές, εξηγεί ας πούμε τις βιολογικές διαφορές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και τίποτα μέσα στο Λόγο του Θεού δεν είναι άχρηστο, δεν είναι περιττό. Πόσο μας διευκολύνει και να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή όλη αυτή την αλλαγή που έγινε, αυτό το γεγονός αυτό του πύργου της Βαβέλ.
Είναι γιατί μας τοποθετεί περίπου χρονικά το σημείο από το οποίο άρχισαν ο οπικισμός της γης και από το οποίο άρχισε η μετεξέλιξη των γλωσσών.
Αμήν.
Είχαμε αναφερθεί και σε άλλη εκπομπή με αυτό το θέμα, είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια είπαμε ότι αυτή η γεωγραφική απομόνωση οδήγησε σε όλα αυτά τα θέματα. Και είναι ωραίο έτσι πριν τελειώσουμε να αναφέρουμε τελικά, γιατί πολλοί ας πούμε έχουν σταθεί και το θέμα ας πούμε το να παντρευτεί κάποιος άνθρωπος από μία σε εισαγωγικά φυλή έναν άνθρωπο μιας άλλης φυλής. Και θέλω να τονίσουμε εδώ πέρα βέβαια η αλήθεια ότι υπάρχουν διαφορές, οι οποίες όμως δεν είναι γενετικές. Είναι καθαρά πολιτισμικές, είναι διαφορές ας πούμε φιλοσοφίας, έτσι, ιδεολογίας, νοοτροπίας, πώς έχουμε μεγαλώσει. Αλλά είναι ξεκάθαρο και από το Λόγο του Θεού, αλλά και από την επιστήμη σήμερα, ότι δεν υπάρχουν γενετικές διαφορές. Και να πούμε εδώ πέρα ότι αν ένας γάμος σύμφωνα με το Λόγο του Θεού δεν επιτρέπεται, αυτός δεν είναι ο γάμος μεταξύ ενός Ευρωπαίου και ενός Κινέζου ή ενός Κινέζου και ενός Αφρικανού, αλλά είναι ένας γάμος μεταξύ δύο πραγματικά διαφορετικών φυλών. Μεταξύ των απογόνων του πρώτου Αδάμ και του απογόνων του τελευταίου Αδάμ. Μεταξύ των παιδιών του Θεού και μεταξύ αυτών που δεν εδέχθησαν την αλήθεια για να σωθώσει.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς φτάνουμε στο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά τηλεφωνήματά σας. Εμείς είμαστε πολύ συγκινημένοι και αυτό που βιώνουμε είναι ότι αυξάνει η πίστη μας στο Λόγο του Θεού. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, λένε μερικοί, μα τελικά τι είναι ο Λόγος του Θεού? Πρέπει να τον γευτεί ο άνθρωπος για να το καταλάβει. Τι να πω εγώ τώρα, ότι πώς είναι ένα μούσμουλο, να σου το περιγράψω, να σου πω ότι είναι ωραίο, ότι είναι γλυκό, ότι είναι ωραία γεύση. Άμα δεν το φας ο ίδιος, και αυτό που προτρέπουμε στον κόσμο είναι να φάνε το Λόγο του Θεού, να τον διαβάσουν, να τον μελετήσουν, να επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου, και μετά πραγματικά όλα γίνονται τόσο ευλογημένα μες στη ζωή του ανθρώπου, και ιδιαίτερα το καιρό αυτό που ζούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, της φοβερής ταχύτητος, αλλά χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος προς τα που πηγαίνει, έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη το Λόγο του Θεού που μας προσφέρεται τόσο άφθονα και είναι γραμμένος και στα ελληνικά. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.